kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme näitä aattoseuroja ja luemme Jumalan sanaa Markuksen evankeliumin 10. luvusta, sen jakeesta 46 aina tuon 10. luvun loppuun asti. Ja nämä sanat me luemme Jeesuksen nimeen. Ja he tulivat Jerikoon, ja kuin hän läksi Jerikosta, ja hänen opetuslapsensa ja paljon kansaa, niin istui tien ohessa sokia, Bartimeus Timein poika kerjäten. Ja kuin hän kuuli, että se oli Jeesus Natsaretista, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja moni nuhteli häntä, että hän olisi ollut ääneti, mutta hän huusi paljoa enemmin, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus seisahti ja käski kutsua häntä, ja he kutsuivat sokian ja sanoivat hänelle, ole hyvällä mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Niin hän heitti pois vaatteensa yltänsä, nousi ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus vastaten sanoi hänelle, mitäs tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokia sanoi hänelle, rappuuni, että minä saisin näköni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskos vapahti sinun. Ja hän sai kohta näkönsä jälleen ja seurasi Jeesusta tiellä. Aamen. Tuolla Jerikon kaupungissa oli monta niitä ihmistä, joiden rukous oli tullut todeksi. Se sama rukous, mikä varmasti näissäkin suviseuroissa, näidenkin seurojen järjestäjillä ja myös meillä, jotka saamme täällä mukana nyt valmiissa suviseura kaupungissa olla. Se rukous, että Jumala olisi heitä lähellä ja palvelisi heitä, että Jumala pojassaan ja sanassaan Jeesuksessa olisi Jerikon kaupunkiin tullut, niin kuin näillekin Yppärin kylän pelloille. Tiedän, että paljon on työtä ja vaivaa nähty, että nämä seurat saataisiin järjestettyä. Ja näissä järjestelyissä on kysytty oikeaa ja nöyrää mieltä. On kysytty voimia ja viisautta. Mutta ennen kaikkea on kysytty ja pyydetty juuri sitä, että Jumala olisi meitä lähellä ja meitä palvelisi. Evankelista Markus kertoo hyvin vähäsanaisesti tuosta itse vierailusta Jerikon kaupungissa. Tästä samasta vierailusta ovat myös kaksi muuta evankelistaa puhuneet ja kirjoittaneet, Matteus ja Luukas. Ja Luukas tietää meille kertoa, että tuolla kaupungissa Jeesus ei vain käynyt levähtämässä matkallaan kohti Jerusalemia ja pääsiäisen tapahtumia, vaan että tuolla kaupungissa hän tapasi sakkeuksen niin kuin muistamme. Muistamme, kuinka Sakkeus oli kiinnostunut siitä, kuka tämä Jeesus oli. Kiinnostunut siitä sanomasta, joka jo Jeesuksen edellä kiiri eteenpäin. Hänen puheestaan Jumalan valtakunnasta, parannuksesta ja parannuksen tekemisen mahdollisuudesta. Ja me muistamme, kuinka tuo Sakkeus Jerikon kaupungista metsäviikunapuuhun piiloutuneenakin tuli nähdyksi ja kohdatuksi Jumalan pojalta, kun hän siitä tien ohi kulki. Niin että se, mikä Jeesuksen työ ja tehtävä maailmassa oli, etsiä ja vapahtaa niitä, jotka kadonneita olivat, se sai tapahtua Sakkeuksen kohdalla. Ja tällainen toive ja rukous näidenkin seurojen järjestäjillä on, että jos tänne Sakkeuksen tavoin on joku tullut uteliaalla ja kiinnostuneena ihmetteleväälläkin mielellä, mikä on tämä joukko, joka kokoontuu tällaisissa puitteissa ja olosuhteissa? Mikä on se sanoma ja saarna, josta näin moni ihminen tuntuu elävän ja sen tärkeäksi kokevan? Niin juuri sinulle tahdon sanoa ja toivottaa sinut aivan erityisesti tervetulleeksi näihin seuroihin, Yppärin Pyhäjoen seuroihin, suviseuroihin. Tekstimme alkoi siitä, kuinka Jeesus oli tullut Jerikoon ja oli lähdössä sieltä pois, opetuslapsensa ja paljon kansaa mukanansa. Kun sen kaupungin tien varressa on istumassa sokea mies, Bartimeus, Timein poika, kerjäten. Tässä meille ilmaistaan, kuinka ajallisessa mielessä vaikeassa tilanteessa tuo Bartimeus oli. Kuinka hän sokeutensa takia oli joutunut hyvin vaikeaan tilanteeseen niin, että hän kerjäten joutui elantonsa itselleen hankkimaan. Kuinka tällaiselle ihmiselle nyt korviin kiirii tuo sanoma itse kaupungista? Ja mitä se hänessä saa aikaan? Me ymmärrämme, että sokeana ihmisenä Bartimeus ei ollut koskaan nähnyt Jeesusta. Ei ollut koskaan nähnyt hänen ihmetöitään ja tekojaan. Ainut, mikä hänellä oli nyt vastaanotettavana, oli se sana, jonka toiset ihmiset Jeesuksesta kertoivat. Eikö tämä ole meidänkin osamme? Sillä yksikään meistä ei ole ajallisilla silmillään elämän Herraa Jeesusta tainnut nähdä, hänen tekemiään ihmetöitään, vaan ainoa, mikä meillä on turvana ja tukena, on se, mitä me olemme kuulleet ja se, mitä me olemme Jumalan sanasta saaneet lukea. Roomalaiskirjeen 10. luvussa sen jakeessa 17. Paavali kirjoittaa meille, kuinka usko tulee kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Tuo Jumalan sana on voimakas ja väkevä. Se kertoo niistä asioista, jotka meille ihmisille ovat kaikista tärkeimpiä. Kun on kysymys elämästä ja kuolemasta, iankaikkisuudesta. Kuinka tuosta sanasta kuulemalla ja sen kuulemisen kautta meissä Jumalan työnä ja Jumalan lahjana voi elävä usko herätä. Juuri tällaisesta asiasta ja tapahtumasta oli kysymys Bartimeuksen kohdalla. Me voimme ajatella, niin kuin Jeesus siinä tutussa kylväjävertauksessa puhuu, Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, että siemen oli saanut löytää sellaisen sydämen maaperän, joka oli paitsi vastaanottavainen, joka oli kätkevä ja jota vielä Jumalan lahjana ja armona sai tuo armokastekin olla, kastelemassa ja elämää antamassa. Tuota kylvötyötä tehdään vielä tänäkin aikana. Kylvetään sellaisiinkin tilanteisiin ja paikkoihin, jossa se tuntuu aivan mahdottomalta. Jos me ajallisessa mielessä mietimme. Mutta silloin kun Jumala on sanansa antanut ja kun me uskollisia olemme sille kylvötehtävälle, joka meille jokaiselle Jumalan lapselle on annettu, niin silloin Jumala voi ihmeensä tehdä. Jumala voi herättää uskon. Sielläkin, missä me ajattelimme olevan kovaa ja tallattua maata. Sellainen sydän, joka hyvinkin kovaa ja kylmä on aina meistä tuntunut olevan Jumalan sanan saarnalle, yksinkertaiselle evankeliumin saarnalle. Mutta niin kuin sanoimme, tässä Bartimeuksen kohdassa oli kysymys kylvöstä, joka nyt oli tuottamassa jo hedelmää. Sillä Jumala oli avannut Bartimeuksen kuulemaan, sydämensä vastaanottamaan Jeesuksen. Kun Jeesus kulkee ohitse, Bartimeus alkaa huutamaan: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Meistä nämä sanat voivat tuntua kovinkin tavanomaisilta. Olemmehan me kuulleet puhuttavan Daavidin pojasta eri kirkkovuoden pyhinä ja aikoina, adventtina ja myös pääsiäisen palmusunnuntain teksteissä. Mutta tuohon aikaan ja tuohon hetkeen nuo sanat Daavidista ja Daavidin pojasta olivat hyvinkin suuria ja ladattuja. Sillä juutalaisen kansan joukossa ihmiset kyllä tiesivät, kenestä puhuttiin, kun Daavidin pojasta puhuttiin. Nuo juutalaiset kyllä tunsivat ja tiesivät profeettojen ennustukset. Niin kuin profeetta Jeremiakin aikanaan puhui Daavidin pojasta sanoen luvussa 33 jakeessa 15. Niinä päivinä ja sillä ajalla tahdon minä antaa Daavidille kasvaa vanhurskauden vesan, ja hän on toimittava oikeuden ja vanhurskauden maan päälle. Daavidin Vesa, Daavidin poika, olisi se uuden liiton alku, josta moni muukin profeetta oli puhunut, ja niitä oli ylös kirjoitettu. Mutta se, mikä oli ihmiselle ja inhimilliselle mielelle vaikea nyt ymmärtää, tuohon aikaan ja tuohon hetkeen, että sen 400 vuoden aikana, jolloin Jumala ei profeettoja ollut lähettänyt, kaikki oli kuitenkin salassa valmistettu. Ja kuinka kaikki tuli täyteen tässä pojassa, Daavidin pojassa, Marian pojassa, Jumalan pojassa. Se on se viesti, joka näidenkin suviseurojen tunnuksen alle kätkeytyy. Ilo sanoma, jota julistetaan. Kun Bartimeus huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Me kuulimme, että oli monta niitä, jotka nuhtelivat häntä. Miksi? Miksi nuo ihmiset käskivät hänen olla hiljaa ja ääneti? Yksi syy varmasti siinä oli se, että nuo, jotka Bartimeusta olivat torumassa, eivät nähneetkään sitä, mitä sokea Bartimeus näki. Heille Jeesus oli se nasaretilainen, Marian ja Joosefin poika, joskin viisas ja ihmeitä tekevä mies, mutta ei se luvattu Messias, josta profeetat puhuivat. Tänäkin aikana ja meidänkin ympärillämme, lähipiirissämme, on varmasti monia niitä, joille uskomisen asiat ja puhe uskosta voi olla kovin vaikea ja jopa vastenmielinen aihe. Kuinka monta kertaa ehkä olemme saaneet kuulla, että meidänkin tulisi vaieta siitä, mistä me oikeasti elämme. Siitä, mikä meille on tärkeintä elämässämme, niin kuin Luther siitä sanoo, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen ja Jumalan lapsena eläminen. Tänäkin aikana on paljon sellaista puhetta ja kuulee paljon sellaista sanomaa, jossa yksinkertainen usko, Jumalan sanan saarna, tavalla jos toisella yritetään halventaa, tehdä turhaksi ja jos ei muuta, niin ainakin vanhanaikaiseksi. Mutta siitä ei ole kysymys, kun me saarnaamme niin kuin ennen on saarnattu. Kun me puhumme niin kuin ennen eläneet ja uskoneet ovat puhuneet ja kertoneet. Vaan kysymys on siitä samasta, josta nyt täällä Bartimeus uskon silmin sai jo nähdä. Että juuri tässä hänessä, Jumalan pojassa, meidänkin toivomme on. Toivo iankaikkisesta elämästä. Toivo syntien anteeksi antamisesta ja saamisesta. Toivo ja lupaus, joka Jumalan sanalla on meille vahvistettu. Kun Bartimeusta täällä torutaan, hän ei suinkaan vaiennut niin kuin monen toive oli, vaan Markus kirjoittaa, että hän huusi paljoa enemmän: Daavidin poika, armahda minua. Markuksen evankeliumin alkutekstissä kreikan kielessä käytetään sanoja armahda minua, jotka voisimme myös kääntää sanoilla ole minulle laupias. Efesolaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaakin juuri tästä, kuinka armeliaisuutta ja laupiutta Jumala meiltäkin tahtoo ja odottaa. 4. luvun jakeessa 32 sanotaan: mutta olkaat keskenänne ystävälliset ja laupiat, ja anteeksi antakaat toinen toisille, niin kuin Jumala teillekin Kristuksen kautta anteeksi antanut on. Niin että tuohon armahtavaisuuteen ja laupiuteen liittyy Jumalan hyvyys. Armoa on se kaikki hyvyys, jonka Jumala meille ilman ansiota antaa. Ja laupiutta on se hyvyyden osoitus, jossa ei ole toivoa eikä vaadetta vastapalveluksesta. Ja juuri tällaista Bartimeus omalle kohdalleen pyysi. Mutta luulenpa, että tuo mies, Bartimeus, kun hän näin Jeesusta lähestyi, ei voinut mitenkään aavistaa, kuinka hän tuon kaiken oli saava ja vielä paljon enemmänkin. Ja kenties sinunkin kokemuksesi yhdessä minun kanssani on, että kun me Jumalan puoleen käännymme rukouksissamme, jotka monesti ovat aivan kuin huokauksia, kuinka Jumala niihin on vastannut. Vastannut ajallaan ja vastannut tavallaan. Mutta kuinka Jumala monta kertaa on niihin vastannut tavalla, jota me emme ole ymmärtäneet siinä hetkessä ja tilanteessa, mutta joka ajan kuluessa on meille auennut ja me olemme saaneet ymmärtää, kuinka paljon enemmän me saimmekaan, kuinka paljon osasimme edes pyytääkään. Siksi me saamme niissä elämänvaiheissa ja tilanteissa, niiden murheiden ja huolien kanssa, jota me tänään kannamme sydämessämme, tänäänkin turvallisin mielin rukoilla: tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Me saamme jättää murheemme ja huolemme taivaallisen Isän huomaan ja käsiin, sillä hän on meitä aina voimallinen auttamaan. Niin kuin hän oli auttava ja auttoi Bartimeustakin. Sillä kun Jeesus kuuli nämä sanat, Daavidin poika, armahda minua, hän seisahti, hän pysähtyi ja sanoi omilleen kutsua häntä hänen luokseen. Tällainen tehtävä on Jumalan valtakunnassa aina ollut. Olla kutsumassa. Olla kutsumassa Jeesuksen ja hänen omiensa yhteyteen. Kun te kohtaatte ihmisiä omassa elämässänne ja kun me jokainen työmme ja koulun ja kotiaskareiden ja harrastusten ja muiden kautta sellaisia ihmisiä tapaamme, jotka eivät ole samalla tavalla uskomassa, samalla tavalla elämän Herraa seuraamassa, niin monesti niissä arjen tilanteissa voi tällainen näköala kutsumisesta ja tällainen rohkeus omasta uskosta puhumisesta puuttua. Kenties sinun seuravieraan kokemus on se, että täällä suviseuroissa näin puhuminen ja omalla tavallaan kutsuminenkin on helpompaa, kun on ympärillä se todistajien pilvi, toisten uskovaisten joukko. Siksi on tärkeää, että me paitsi kokoonnumme suuriin seuroihin ja omaan lähialueemme seuratilaisuuksiin, että saamme kokea sitä uskovaisten välistä yhteyttä, joka meitä on täällä suviseuroissa, mutta myös siellä arjen keskellä kantamista. Että me saisimme tähän joukkoon olla kutsumassa myös niitä ystäviä, jotka vielä ovat armosta osattomia, mutta jotka kuitenkin Jumalan silmissä ovat yhtä tärkeitä Jumalan luomia ihmisiä. Sillä tässä opetuslapset menivät Bartimeuksen luokse. Sanoivat, ole hyvällä mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Ja tuossa kansan paljoudessa ei tuo sokea Bartimeus olisi Jeesuksen luo löytänyt, ellei häntä olisi aivan kuin viety ja talutettu Jeesuksen tykö. Ja kun Jeesus hänet kohtaa, Jeesus vastaten sanoi hänelle, mitäs tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sanoi hänelle, rappuuni, että minä saisin näköni. Hänen pyyntönsä oli yksinkertainen. Hänen pyyntönsä olisi se, että hän saisi jälleen nähdä. Markus ei kerro siitä, oliko tuo mies syntymästään saakka sokea. Eikä oleellista varmasti se olekaan, vaan se, että hän tässä tilassaan nyt saisi Jumalalta avun. Kun Jeesus puhuu ajallisesta elämästä ja sen monista tarpeista siellä vuorisaarnassaan, niin hän rohkaisee meitä pyytämään. Mutta hän rohkaisee ennen kaikkea pyytämään näiden ajallistenkin asioiden lisäksi sitä, että Jumalan valtakunta saisi avautua. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki nämä teille annetaan. Älkää sen tähden murehtiko huomisesta päivästä, sillä huomisella päivällä on suru itsestänsä. Tyytykää kukin tämän päivän suruillensa. Mutta me ymmärrämme, että tuolle Bartimeukselle tuo ajallinen sokeus oli vaikea asia, johon hän pyysi Jumalalta apua. Ja oli sen myös saava. Me voimme ajatella, että tuon ajallisen näkökyvyn puuttuminen on vaikea asia niille, jotka sen kanssa joutuvat opettelemaan ja elämään. Mutta vaikea asia on myös se, jos hengellinen näkökyky on kadonnut. Me muistamme sen, kuinka Saulus Tarsolainen, jonka me Paavalina tunnemme, kuinka hän menetti näkönsä. Kuinka hän, joka voisimme ajatella, kyllä ymmärsi Jumalan sanan viisauksien päälle, sillä hän oli oppinut mies. Kuinka hän menetti näkönsä. Ja kuinka hän tarvitsi siinä hetkessä ja siinä tilanteessa Jumalan apua. Tästä meille kerrotaan apostolien tekojen kirjassa sen 9. luvussa. Kerrotaan siitä, kuinka Saulus oli Damaskon tiellä kulkemassa. Ja kuinka siellä hänelle Jeesus sanoo, ilmestyy hänelle Saulu, Saulu, miksi vainoot minua? Ja tuo Saul ei ymmärrä tuossa hetkessä, mitä hänen tulisi ja pitäisi tehdä. Sillä hän sokeana ei löydä tietä eteenpäin, mutta varmasti kokee sen pelon, joka pimeydessä vaeltamisessa on olemassa ja joka pimeydessä vaeltavan ihmisen sydämelle voi hiipiä. Me muistamme, kuinka Sauluksen silmät avattiin. Kuinka jälleen kerran Jumala lähetti omansa Ananiaksen hänen luokseen. Ja Ananias, joka tiesi tuon Sauluksen maineen uskovaisten ihmisten vainoajana, kuinka hän arkana oli tälle Jumalan neuvolle ja ohjeelle. Mutta joka kuitenkin lähti apostolien tekojen 9. luvussa, jakeissa 17 ja 18 sanotaan, niin Ananias meni sinne ja tuli huoneeseen sisälle ja pani kätensä hänen päällensä ja sanoi, rakas veljeni Saul, se Herra lähetti minun, Jeesus, joka sinulle ilmestyi tiellä, jota vaelsit, että saisit näkös jälleen ja pyhällä hengellä täytettäisiin. Ja me muistamme, kuinka tuolle näkönsä menettäneelle Saulukselle, aivan kuin suomukset putosivat silmien edestä. Ja hän näki Jumalan valtakunnan aivan samalla tavalla kuin Bartimeuskin näki paitsi Jumalan valtakunnan, mutta kun hän silmänsä avasi, hän näki itsensä Jeesuksen edessään. onhan, rakkaat veljet ja sisaret, meidänkin katseemme ja silmämme kiinnitettynä häneen. Sillä hän on kulkenut meidän edellämme. Hän on kulkenut meidän tähtemme sen vaikeimmankin tien, kulkenut aina ristin kuolemaan asti, että meillä rauha olisi Jumalan kanssa, että meidän syntimme olisi anteeksi annettu. Ja tästä me saarnaamme. Tästä me iloitsemme ja tämä on se ilosanoma, evankeliumi, jota me saarnaamme ja josta me elämme. Siksi jos täällä seuroissa ja seurateltassa, siellä eri vastaanottomien äärellä on sellaisia Jumalan lapsia, jotka tässä hetkessä ja tilanteessa kaipaatte osallenne tuota lohduttavaa ja paljon lupaavaa evankeliumin sanaa, niin uskokaa jokainen omalle osoitteellenne kaikki synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tällaisen hyvän sanoman alla on turvallista kulkea ja tällaisen evankeliumin uskojina meillä on hyvää tehdä matkaa. Silloinkin, kun jotenkin tie edessä näyttää vaikealta tai silloinkin, kun ajallinen pimeys jotenkin tuntuu saartavan. Juuri silloin meidän tarvitsee kiinnittää katsettamme. Ei siihen tiehen, mitä me olemme kulkeneet ja siihen, mitä me olemme elämässämme saaneet, tehneet tai jättäneet tekemättä, vaan niistä omista askelistamme saamme aina olla nostamassa katsettamme eteenpäin. Kohti ristiinnaulittua kuollutta ja ylösnoussutta kuoleman voittanutta Jeesusta Kristusta kohti. Sillä tämän vuoksi Jumala lähetti juuri oman poikansa. Mikään muu ei riittänyt, eikä Jumala ollut laittamaan vastaan, antamaan edes omaa rakasta poikansa. Meidän monesti vikaan joutuvien epäileväisten syntisten ihmisten puolesta. Niin kuin Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanotaan, hän lähetti poikansa saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan vangituille lunastusta ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan. Epäilevälle Tuomaallekin Jeesus näytti oman kylkihaavansa, naulan jälkensä. Ja kun epäilevä Tuomas jaksoi uskoa, hän sanoi sanat, jotka ovat meillekin tänään totta. Autuaita. Onnellisia ovat ne, jotka eivät näe, mutta kuitenkin uskovat. Kannattaa olla uskomassa. Kannattaa olla seuraamassa sitä joukkoa, jonka Bartimeuskin näki Jumalan valtakunnan joukoksi. jossa Jumalan valtapiiri aivan kuin oli läsnä ja ennättämässä. Kannattaa seurata silloinkin, kun tuntuu, että omat voimat tai oma ymmärrys on loppumassa uskon tien näkemisessä ja kulkemisessa. Sillä kenenkään meistä ei tarvitse omin neuvoin ja voimin. Ei tarvitse olla kulkemassa, ei tarvitse olla etsimässä, vaan saamme olla kulkemassa yhdessä toisten Jumalan lasten kanssa. Ja jos täällä seuroissa on jokin sellainen ystävä, joka vielä et ole tätä armoa kohdallesi omistamassa, tätä Jumalan hyvyyttä, evankeliumin sanaa kaikkien syntien anteeksi saamisesta, niin juuri sinua tahtoisin lähestyä. Sinäkin saat uskoa sille paikalle, jossa tällä hetkellä itsesi löydät. Saat uskoa kaikki synnit ja epäuskon anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sillä tuhlaaja pojan ja tuhlaaja tytön paikalta kutsutaan vielä tänäkin aikana ihmisiä siihen Jumalan lasten joukkoon, joka täällä ajassa on kulkemassa näin inhimilliseltä puolelta aivan samanlaisia askeleita kuin kuka tahansa, mutta kulkemassa kuitenkin siihen suuntaan ja sillä tiellä, joka johtaa taivaaseen. Sillä Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Tätä tietä me tahdomme seurata ja kulkea. Tätä tietä meidän on hyvä kulkea, sillä se johtaa taivaaseen. Taivaaseen, jossa kerran usko muuttuu näkemiseksi. Saakoon jokaisen meidän rukous olla, että kun me kerran tälle maailmalle ummistamme silmämme, sillä se on varmaa, että jokainen meistä kerran on jättävä tämän maailman. Saakoon meidän rukouksemme olla, että kun sen levon ajan jälkeen me silmämme aukaisemme, me saamme nähdä sen, minkä Bartimeus, Herramme Jeesuksen Kristuksen, kasvoista kasvoihin. Tämä on minunkin rukoukseni. Ja siksi tahdon omalle kohdalleni pyytää, monessa kiusattuna ja syntisen tuntoisena, saanko uskoa omat syntini ja kiusaukseni anteeksi? Näin tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Näin me saamme jäädä uskomaan hyvää Jumalasta, Jumalan pojasta. Saamme jäädä uskomaan omat syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimeen, aamen.